aktuelnosti.
i 3 minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. Dan nakon blokade rada Narodne skupštine Republike Srpske i održavanja redovne sjednice bez opozicionih poslanika, nastavlja se priča o radu Narodne skupštine Srpske. Nemiri u Narodnoj skupštini Republike Srpske liče na makedonski scenario, i to upravo prije izbora da bi vlast prijevremeno bila povučena, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik u intervju za našu televiziju. Narodna skupština Republike Srpske na sinoć zaključenoj sjednici usvojila je po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku i Zakona o suzbijanju korupcije. A u aktuelnostima Radija Republike Srpske donosimo i intervju sa načelnicom opštine Kalinovik Milevom Komlenović. Dan nakon blokade rada Narodne skupštine Republike Srpske i održavanje redovne sjednice bez opozicionih poslanika, nastavlja se priča o radu Narodne skupštine Srpske. Predsjednik parlamenta poručuje da je sjednica održana po zakonu, dok opozicija tvrdi suprotno. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač nakon jučerašnje blokade poručuje da je to bio brutalan napad na Narodnu skupštinu, dok opozicija poručuje da nema sjednice do smjene ili ostavke ministra unutrašnjih poslova. Informiše Zorana Marković.
Opozicija danas sa novim zahtjevom na konferenciji za novinare šef kluba SDS-a Vukota Govedarica poručuje.
Lukač, ministar unutrašnjih poslova, dok ne podnese neopozivu ostavku, nema ovdje skupština i ovdje ćemo da se u parlamentu van parlamentarnom borbom borimo za ostvarivanje slobode u Republici Srpskoj. Krenu oni da drže sjednicu, da ćemo tu i mi da idemo.
Danas je i poslanik u klubu PDP-a Adam Šukalo podnio prijavu u policijskoj upravi Banja Luka protiv ministra unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač danas je poručio da neće dozvoliti urušavanje Narodne skupštine, a da je jučerašnji potez opozicije bio brutalan način da se ruši Narodna skupština, a time i Republika Srpska.
To se radi po matrici obojenih revolucija i sve male i velike izdaje koje je do sad napravio Savez za promjene su mačija igra ili dječja igra u vezi s ovim što su jučer radili. Skupština Republike Srpske jeste jednako Republika Srpska i mi ne smijemo dozvoliti da bilo ko sruši i zaustavi rad Narodne skupštine. I sigurno svi patrioti u Republici Srpskoj neće to dozvoliti.
Upravo ova izjava je jedan od povoda da opozicija traži njegovu ostavku, poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Izrečena od ministra policije uz jučerašnje prisustvo policajaca sa oružjem, mene usmjerava na razmišljanje da je Lukač bio jučer spreman na naredi da se koristi oružje, vatreno oružje protiv narodnih poslanika. To nema nikakve dileme. Ovo je jedini parlament u kome se to dogodilo.
Reagovala je i vlada Republike Srpske i osudila jučerašnji pokušaj uzurpacije institucija Republike Srpske. Smatraju potpuno neprimjerenim verbalne napade, provokacije i uvrede poslanika opozicije upućenim pripadnicima MUP-a Srpske. Na tvrdnje opozicije koje je izneo poslanik PDP-a Branislav Borenović da su odluke donesene na jučerašnjoj sjednici nezakonite i da će ih osporiti, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović poručuje da je sjednica održana po zakonu.
Sve i jedna ta odluka juče koja je donešena na toj
Sjednica će biti osporena i stavljena van snage, mi vam to obećavamo. Kroz pravni postupak u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske mi ćemo to osporiti.
I ovo su bile vanredne okolnosti, ali sjednica je održana po zakonu, na zakonit način, u uslovnim prostorijama, sa svom tehnologijom i tehnikom koja je na raspolaganju, uz direktan televizijski prenos i ništa nije sporno. Sa prisutom 52 narodna poslanika.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović danas je nadležnim institucijama uputio zaključke sa posljednje sjednice Skupštinskog kolegijuma, među kojima i službenom glasniku, od koga se traži da u što kraćem roku objavi sve neobjavljene odluke parlamenta. Čubrilović je zaključak uputio Ustavnom sudu Srpske, od koga kolegijum traži informaciju da li je odluka o izboru članova u Komisiju za sprovođenje referenduma od 23. septembra 2015. godine upućena na objavu službenom glasniku. Zaključak je upućen i vladi, od koje se traži da dostavi odgovore na postavljena poslanička pitanja na koje do sada nije dat odgovor.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da o smjenama funkcionera u Skupštini ne odlučuje manjina, već parlamentarna većina, i što se tiče smjene ministara, o tome odlučuje predsjednik Vlade i vladajuća koalicija. Ona je u izjavi za Srnu prokomentarisala i navode opozicije da će osim predsjednika parlamenta Srpske Nedeljka Čubrilovića tražiti i smjenu ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača, poručivši da bi opoziciji bilo pametnije da smjenjuju svoje ministre po Sarajevu i da sačuvaju i ono malo ljudskog i političkog dostojanstva što im je ostalo, ako je, kako je navela, uopšte nešto i ostalo, nakon što se već godinama obračunavaju sa institucijama Srpske. Što se tiče tvrdnje opozicionara da se oni ničeg ne boje jer građani stoje iza njih, mogu im jedino poručiti da niko u Srpskoj ko se ponaša u skladu sa zakonom nema čega da se plaši. Kad malo bolje otvore oči, shvatit će da ih se građani stide zbog destrukcije koju pokazuju u Republici Srpskoj i štete koju njenim institucijama i građanima nanose svojim odlukama u Sarajevu, istakla je Cvijanovićeva. Predsjednik vlade ocijenila je i da je način na koji nasrću i vrijeđaju pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon što se godinama obračunavaju i sa drugim institucijama Srpske, najblaže rečeno odvratan i za svaku osudu. Sedamnaest časova i 10 minuta, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Nemiri u Narodnoj skupštini Srpske podsjećaju na makedonski scenario i simptomatično je da se to dešava upravo pred izbore, ocjenjuje predsjednik Srpske Milorad Dodik u intervju za našu televiziju. Također, mišljenja je da je to bio pokušaj manjine da vlada nad većinom, te poručuje opoziciji, ako se već pozivaju na zakon, da onda moraju znati da većina i odlučuje. Dodik je poručio da je najvažnije da je Republika Srpska stabilna te da institucije funkcionišu. Sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom razgovarala je Sandra Kukić.
Evo, juče smo vidjeli u Narodnoj skupštini nešto što do sad nismo imali priliku da vidimo. Dakle, prvo je blokiran rad Narodne skupštine, potom je došla i policija, nastavak sjednice je održan u maloj sali, opozicija je bila vani sve vrijeme, kao opravdanje navode skidanje revizorskog izvještaja. Međutim, evo, kako vi komentarišite sve što se juče dešavalo?
Pa, treba vidjeti da je gospodin Govedarica rekao da će se tući u Narodnoj skupštini. I vjerojatno je to i pokušao da uradi ovaj put. Mada djeluje da nije on vođa te grupe, nego da je to Čavić. I da u tom pogledu je jasno ono što su oni najavljivali, van parlamentarne metode borbe. I nisu slučajno izabrali dvije urgentne tačke za ovaj put, a to je Narodna skupština i Radio Televizija Republike Srpske kao sinonim za ono što jeste Republika Srpska. I navodno njihovu ljutnju, kako ni RTS, ni Narodna skupština navodno nešto ne rade po njihovoj volji. Pokušavajući da svoje vrijeme održe priču o diktaturi u Republici Srpskoj, a oni su upravo pokušali da uvedu diktaturu, jer diktatura je samo onda ako manjina vlada većinom i ako manjina nameće većine svoje mišljenje. Ovog puta imamo obrnutu ovu situaciju gdje većina ima manifestovana jasna 53 poslanika, znači ne 42, ne samo koalicija, okupljena oko SNSD-a, nego i drugi poslanici su bili u Narodnoj skupštini i nismo bili u nikakvoj maloj sali, nego smo bili u zgradi parlamenta, što je veoma važno, i jesmo držali sjednicu i nismo se odlučili da prihvatimo nasilje koje su on promovisali, nego smo rekli da dobro vi to uradite tu, nek vidi narod ko ste, kakvi ste, izvolite, izgonite novinare, nikakav problem, pokažite svoje pravo lice, tako da mi smo sjeli u Narodnoj skupštini, u zgradi Narodne skupštine, što je veoma važno, i održali najavljenu sjednicu sa dnevnim redom, koja je trajala 5-6 sati, koja je imala veoma kvalitetnu diskusiju, što se moglo vidjeti ko je htio da vidi. I imali smo efikasan rad od 5-6 sati sa 15-16 tačaka, za razliku od prethodnog dana, gdje smo 12 sati raspravljali samo o replikama, prigovorima, ne znam ni o čemu na dnevni red. I ne može se naravno oteti utisku da i oni koji to ne vjeruju u to, a unutra su, da je to organizovan jedan plan u kome se traži jedna tema, iznađe se neka tema i oko nje se pokušava organizovati institucionalna kriza. I to smo vidjeli i u Ukrajini, to smo vidjeli i u Makedoniji, to smo vidjeli na mnogim drugim mjestima gdje te takozvane Sorosove nevladine organizacije upravljaju sa tom vrstom protesta. I ja znam da je u okviru određenih grupa međunarodnih frustrirani nemogućnosti da upravljaju Republikom Srpskom. Postoji nastojanje da se vlast prije izbora na neki način skloni i da bi se narodno kreirala neka kooperativna vlast u vidu nekog Borenovića, ne znam nija koga, koji čim vidi strancom se izgubi i za crveni sav u obrazima. Dakle, radi se ovdje o interesima koji su nama savršeno jasni. Htjeli oni, ne htjeli, ono što je udati udar, prije svega na Narodnu skupštinu, je udar na institucije i zahtjev za nefunkcionisanje. Bez obzira što se njihove namjere skrivaju iza toga da on žele funkcionisanje. Izvinite, jedino oružje koje ima poslanik kad uđe u Narodnu skupštinu jeste njegova ruka da glasa za. Nije beznačajno ni koliko je protiv glasova. I to u demokratskom sistemu i društvu uvijek se verifikuje i uvijek se vodi o tom računu. Narodni poslanik, dakle, može da u Narodnoj skupštini ima pravo na diskusije, ima pravo na replike, ima pravo na glasanje, a ostalo, ako želi da izraži svoje stavove, može na demokratski način, koji nije zabranjen u Republici Srpskoj, da organizuje protest na mjestima gdje je to i predviđeno zakonom u parku Mladen Stojanović. Oni imaju to traumatično iskustvo, pa sad više i ne mogu da to pokušaju. Iako pokušaju da opće ponovo drugi miting odmah na toj istom mjestu. Tako da, naprosto, mislim da su oni iz neke vrste frustracije i obaveze prema ranijim preuzetim ciljevima koji su postavljeni, ne oni, nego neko s njima, koji su preuzeli njihovi šefove, a ne smiju da saopšte ostalima koji ih prate u tome, evo došli do pozicije da su, kada sve razgrnete, udarili na instituciju, najvažniju zakonodavnu instituciju, parlament je važnija institucija od svih drugih institucija u Republici Srpskoj. Dakle, ono što sad treba da uradimo, mi smo rekli da nećemo nikakvu eskalaciju, ok, stojite tamo, pokazujte, postane najveći sileđaj u Republici Srpskoj i onda nek priča o diktaturi. To smo vidjeli izbacivanje vašeg novinara. Mi ćemo odraditi svoj posao. Juče je najvažnija poruka je poruka održano je zasjedanje Narodne skupštine i skupština je završila svoj rad usvajanjem 16 tačaka dnevnog reda. To je poruka. A ja razumijem medije koji žele u destrukciji da prave svoj značaj u javnosti. I to smo već vidjeli i ne vrijedi o tome pričati. Ali nemoguće je da se više u izvještajima nađe destrukcija od 12 sati ili 15 sati rada skupštine i da je to važnije nego činjenica da je održana Narodna skupština, da je imala 16 tačaka dnevnog reda, da je na njoj prisustvovalo 53 poslanika, da je trajala 6-7 sati u atmosferi. A ne da li je tu bila policija ili nije bila policija. Policija je uvijek tu i policija ništa drugo nije radila, nek sprovodila odluke ovlaštenih, izabranih predstavnika u Narodnoj skupštini. Predsjednik Narodne skupštine je izrekao mjeru zabrane i udaljavanja. Pošto su oni istijeli udalje, imali smo mogućnost da ubacimo ljude i da ih jednog po jednog iznose što bi on htjeli. Mi smo rekli, ne, nećemo, ok, mi idemo ovam. Zašto ste vi krenuli za nama? Zašto idete za nama? Da nam nećete sutra doći u naše kuće? Da nam nećete sutra jurišati na naše kuće, na naše porodice? Zašto ste vi krenuli ako smo mi se izmjestili fino, civilizacijski, otišli na sprat i nastavili da držimo sjednicu? Zašto ste vi krenuli gore? Zar vam nije bilo dovoljno dole skupštinska sala? Hoćete i to? A šta je cilj dalje? Gdje ćete se zaustaviti? Ima li vas dovoljno da to uradite? Nema, naravno. Da ih ima dovoljno, nešto se desilo. Kao što vidite, niko nije reagovao na to. Pa i oni, čak njihovi simpatizeri u tom pogledu. Mislim da je u ime Republike, jer ja predstavljam Republiku kao predsjednik i znam da im se diže kosa na glavi zbog toga, ali je to tako. Ja to ništa ne mogu promijeniti, a ni oni. Dakle, ja ih pozivam da se vratimo u Narodnu skupštinu koristeći parlamentarne mogućnosti, a ne nasilje, i da nastavi skupština da radi. I da pošaljemo sliku o funkcionisanju institucije u Republici Srpskoj. Na kraju krajeva, mi ćemo to uraditi s njima ili bez njih. I to smo pokazali jučer. Mogu da 100 puta urade ono što su radili jučer. I 100 puta će vam se desiti sjednica Narodne skupštine. I mislim da ova javnost mora da zna da se radi o luzerskoj politici koja nema ideologiju, nema cilj, nema program, nego ima frustraciju. Iz frustracije onda uvijek napravite neko nepremišljenih gest ili ono što vam se u tom trenutku čini da je nešto važno.
Samo da se vratim na ovdje sa policijom, to je juče bilo najviše u medijima. Opozicija je rekla, i to jeste tačno, da su oni izabrani predstavnici naroda također. Pozivali su se na to da je prekršen zakon zato što im nije dopušteno da uđe u salu. Da li je bila potrebna policija i zbog čega? I da li je tu prekršen zakon na kraju?
Nije policija došla kod njih. Policija je ulazila u salu dole, gdje su oni pravo nasilje. Oni jesu izabrani narodni predstavnici, ali nisu izabrani nasilnici. Niko nije birao narod njih da budu nasilnici i da staje i sprečavaju rad Narodne skupštine. U čemu je tu problem? Jer policija je otišla od tamo gdje su on vršili nasilje. I upravo uvažavajući činjenicu da su oni izabrani, pa i da narod mogao da pogreši u njima svima, kao što to vidi, i narod je pogrešio očigledno. Očigledno je pogrešio birajući takve ljude koji nisu sposobni da nametnu svoju volju većini. Nemoguće je pričati o diktaturi u uslovima kada imate većinu koja efikasno radi, imate vladu koja funkcioniše, Narodnu skupštinu koja ima većinu, instituciju predsjednika i sve druge institucije. One mogu da imaju unutra probleme, to nije sporno, ali one postoje. I vi sad kao manjina želite da nametnete toj demokratskoj većini volju i onda kažete, oni su diktatori, a šta ste vi? Izvinite, šta ste vi? Ja sam učio neke škole, ja znam tačno da manjina kad preuzme vlast i nametne volju većini, da je to je to zove diktatura. A ne ovo što oni pričaju o tim glupostima, naučenim negdje po nekim seminarima u Italiji, ne znam nija gdje su već odali po nekim raznim tim školama koje su obavljene. I ja sam bio pozivan na te škole, ali nisam im podlegao kao oni što su to tako podlegao. Dakle, bez obzira na sve, trudim se da im ne kažem ništa loše. Trudim se da im kažem da moraju da svoj legitimitet politički grade kod naroda i da ga steknu i dobiju na izborima. Izbori su iduće godine. Ali očigledno postoji neka procjena da ona izborima ne mogu ništa. Pogotovo sad još ovakvim ponašanjem, to još, ja mislim, da osim par oni koji uživaju u propast ili neradu Republike Srpske, da niko nije ovdje juče uživao. Nama je bilo neugodno. Meni je bilo neugodno što imamo takve ljude. Ja sam ih pozvao da im kažem, ljudi, ja mogu da razumijem da imamo razliku, mogu da razumijem sve. Čak sam Govedarica rekao, vjerovatno postoji neka vrsta nepodnošljivosti, ali za razumne ljude nije dovoljno samo to. Mi moramo da radimo u Narodnoj skupštini. Ja mogu da razumijem vašu frustraciju, ali čekajte, mi imamo neke frustracije. Ali skupština mora da radi. Vi imate pravo kao poslanik na mnoge privilegije. Sve ono što ima bilo koji poslanik iz vladajuće većine ima i opozicioni. I ovaj narod to mora da zna. I oni dobijaju plate iste kao što već. Nema razlike između poslanika. Opozicija dobija manje plate, a većina ne. Dobijaju iste plate, iste privilegije. I njihov poslanički klub ima ista prava kao poslanički klub SNSD-a koji je najveći. Ista prava. Ima kancelarije, ima vozače, ima šta im treba sve. Imaju potpredsjednika skupštine, imaju, dakle, niko i tamo nije degradirao u tom pogledu. To sada što neko ne misli kao oni da treba. I čak pozivanje na kršenje zakona. Slušajte, pa većina donosi zakon. To ne donosi manjina zakona, ne donosi većina zakona. Predsjednik skupštine se bira da tumači i vodi sjednicu. I on je dio te većine. I on ako kaže, ili ako kaže kolegi sa većinom, a opet je bila većina, da Narodna skupština radi po ovom dnevnom redu, izvinite, molim vas, pa ne možete, bez obzira koliko vi mislili da je to nešto. To je većina koja, na kraju krajeva, tragajući za tim da se stvar, ne iz nekog straha, ne iz nečega drugog, mi da smo imali strah, vjerojatno bi jučer to bilo prekinuto, pa bi oni likovali sada ovdje. Naravno, mi smo održali sjednicu Narodne skupštine i nije bilo straha. Dakle, htjeli smo da naprosto kažemo, čekajte, stanite, vi imate svoje pravo, niko vas ne ugrožava. Sjedite, diskutujte, možete, jer smo istrpili čitav dan, 12 sati smo trpili prigovore i netočne navode, kako se to već zove. 12 sati. I spremni smo da budemo, da trpimo još 5 dana ako to treba. Ali nismo bili spremni da za onaj cirkus u Narodnoj skupštini. Oni su bili spremni. I sad dođete u poziciju da predsjednik Narodne skupštine izrekne mjeru svim tim koji su stajali iza, a to je znači dramatična većina njih, možda jedno ili dvoje nije bilo, da ne mogu prisustvovati sjednici zato što vrše nered. Prave nered. I onda se povukla sjednica, otišla je u drugu salu, ispred te sale postavljeno je obezbeđenje. Šta će on tu sad? Šta će tu ovi iz opozicije? Vi ste zauzeli dole, napravili ste to, imali ste kamere, uživali ste u svoje sujete. Ok. Zašto ste vi gore dolazili? Zašto ste one korektne momke iz policije? Zašto da tu policija ne? Pa naravno da je policija. To je isto. Jel ste vi dolazili u Narodnu skupštinu prije godinu dana? Jeste, vjerujem, znam da tam radi. Jeste li vidjeli na ulazu u zgradu policije? Jeste. Zašto služi policija? Da obezbedi, naravno, normalne funkcionisanje institucije. Je li to tako samo u Republici Srpskoj? Da li možda to niste vidjeli u Americi? Ja sam vidio to u Americi. Kad dođete, i te kakve rigorozne mjere. I te kakve rigorozne mjere kontrole kad ulazite u Kongres Sjedinjenih Američkih Država. Ili bilo koji drugi parlament. U čem je razlika? Policija na poziv predsjednika i rukovodstva Narodne skupštine dužna da obezbedi neutralne uslove za funkcionisanje. I on što uradili. Šta je sad policija? Ko je, na koga je išla? Je li išla policija na Govedarcu? Ili je Govedarca išao na policiju? Izvinite, molim vas. Nemoj da miješamo ovdje neke... Ja stojim iza toga što je iza policije koja uspješno radi svoje. Šta sad treba pored Narodne skupštine, pored Radio Televizije Republike Srpske, sad krenuti na MUP, jel?
Samo još da se vratimo na ono što su do danas svi zaboravili, a to je uzrok u stvari, evo povod koji je opozicija sve vrijeme spominjala, to je povlačenje revizorskog izvještaja. Da li je to pravi razlog bio i čini se evo kako je jučer rečeno da je jučer bio na dnevnom redu, da bi to u stvari smirilo?
Rečeno je da treba izvještaj da obezbedi se neke kvalitetne dopune, mišljenja koje treba pribaviti nisu bila, a na kraju krajeva sljedeća sjednica. I rečeno im je da to ide. Niko ne bježi od toga. Šta je problem? I taj izvještaj može da bude prihvaćen, ali isto tako može da bude odbijen. Zato je potrebno da ima većinu. Ali tako? I ako većina odluči da ga treba prihvatiti, bit će prihvaćen. Ako odluči da ga ne treba prihvatiti, onda ga neće prihvatiti. A to znači da taj izvještaj ne važi. Odnosno, ako ga prihvati, važi. U svakom slučaju je jasno da je to ispolitično. Nije samo stvar u tome izvještaju vezano za revizor. Bilo je i ranije različiti mišljenja o tome. Ali izvinite, vi danas dođete revizija, sve ono što je do sada tražila opozicija, pokušava da stavi na dnevni red i radi po dnevnom redu opozicije. Pa ću vam prvi put reći javno da su recimo angažovali neke takozvane procedure o izračunu učinka. Znate, to možete da radite u Švedskoj ili tako visoko sređenim zemljama. Da li ste ono što ste uradili prije 7 godina, da li je bilo dobro ili 10 godina i kakve efekte dali. Naravno, svi želimo da budu najbolji efekt. A zašto ste baš sada krenuli, recimo, na obračun tog pravljenja izvještaja o efektima naftne industrije, kada svi znamo u kakvoj je to situaciji i da 50 rafinerija u Europi je ukinuto u posljednjih 5 godina, znači prestalo da radi, 50 rafinerija nafte. Mi održavamo ovu rafineriju i sad odjednom dolazi neko ko sad ganja učinke. Znate. To je poslovi koji vode firma iz Rusije. I zašto sad mi da tu otvaramo neko? Jel on plaćaju poreze? Plaća. Jel Poreska uprava rekla da sve plaća? Jeste. Šta je? Jesu spremni da plate obaveze iz privatizacije? Jesu. Zašto nisu plate? Nisu plate zato što je Republika Srpska smatrala da je bolje da ta rafinerija funkcioniše kao što funkcioniše, da tam ima 2200 radnika u ukupnom sistemu, da imamo na našem prostoru proizvedene naftne derivate. I sad je neko našao da, kao učinci, kakvi učinci? Koji učinci u vrijeme globalne krize? Što ne odete u Ameriku pa napravite učinke? Pa da vidite šta je uradila ta kriza sa hipotekarnim kreditima i ostalim stvarima. Glavni revizor je vršio pritisak na nas, a ne mi na njega. Dakle, ne možete vi, imate stvari koje se ne podnošaju. Dođe revizor i traži vam, odete u Brisel na službeni put. Znači, sa službeni put, odete u Brisel, tamo, naravno morate, neće spavati na željezničkoj stanici. Spavate u nekom hotelu, donesete račun, imate putni nalog, imate odluku organa koji vas šalje tamo i on onda traži da ima uvid u pasoš, da ste vi prošli granicu i da li ste ušli. Zamislite ga, to je maltretiranje. Mislim, iživljavanje neke stvari. Je li dovoljan račun, je li dovoljan nalog, jeste. Zovite tu, taj hotel, vidite li neko spava ili nije spavao. Kako je moguće da dobijete u zapadnom svijetu račun da ste borali u nekom hotelu, a da niste borali? Mislite da tog ima? Ja vam tvrdim da nema. I šta sad? Što su stvari? I ta revizija i njihova suština. Kao što znate, bivši revizor je odmah sjeo i otišao u SDS.
Tko će i ovaj?
Pa ne znam, djeće, on, ja sam razgovarao s njim, mislim da i on svjestan situacije, mislim da smo imali jedan korektan razgovor, nikakvog pritiska nije bilo, ali ni sa njegove, ni sa moje strane, mi smo kao odgovorni ljudi razgovarali, on je podnio ostavku, ta ostavka je prihvaćena i to je sve, sve što se ima reći. Biće revizorski izvještaj. Mogu opozicija 7 dana da mlatara po tom izvještaju, izvještaj će ili odbiti ili prihvati skupštinska većina. Svidjelo se to njima ili ne svidjelo? Svidjelo se to njima što ja govorim sad ili ne govorim uopšte? Ali oni znaju da je to tako. Republika Srpska je najstabilnija ovdje u Bosni i Hercegovini. Očigledno da je ovima iz SDS-a i PDP-a trebalo da skrenu pažnju sa neuspjeha koji tamo stvaraju. Dramatičnog neuspjeha na nivou BiH. Možda je trebalo i da prođe sjednica predsjedništva koja je prihvaćena, transportna zajednica. Mi se ne slažemo s tim. Kako je mogao Ivanić da glasa za to? Transportna zajednica, ugovor transportnoj zajednici Republike Srpske što se tiče, može da bude prihvaćen samo pod uslovom da se u realizaciji u Bosni i Hercegovini primjenjuje mehanizam koordinacije. A šta su on rekli jučer na predsjedništvu? Rekli su, prihvatamo transportnu zajednicu, ali nek se nadležna ministarstva dogovori. Mi smo se dogovorili, Bolan. Ima priča o mehanizmu koordinacije, gospodine Ivanić. Ne tražimo ništa drugo. Mehanizam koordinacije primijenite. Kakvi sad dogovori oko ovog? Kakvi je ponovo dogovor? O čemu dogovor? To je bježanje od odgovornosti. Ono što je pravo Republike Srpske ima da se poštuje. Ima da se poštuje. Mehanizam koordinacije je rekao. Na svim evropskim pitanjima poštovat će se mehanizam koordinacije. A to znači da će sa svih nivoa vlasti sjesti, razgovarati o temi koja god bude i dogovoriti se ko predstavlja Bosnu i Hercegovinu po tom pitanju prema institucijama Europe ili tim zajednicama koje se formiraju. Zašto je to tako teško? I sad Ivanić krši mehanizam koordinacije. Neprihvatljivo za Republiku Srpsku. Neprihvatljivo. I upozoravam Europu da nijedno pitanje ta zajednica neće moći rješavati dok se ne uspostavi mehanizam koordinacije. I ono što je Han pisao Zvizdiću jeste da se obezbedi koordinacija. A Ivanić je to ignorisao.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli intervju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kojeg je dao za našu televiziju. Tom prilikom između ostalog je rekao da su nemiri u Narodnoj skupštini Republike Srpske podsjećaju na makedonski scenario i da se to dešava upravo pred izbore. Narodna skupština Republike Srpske na sinoć zaključenoj sjednici usvojila je po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku i Zakona o suzbijanju korupcije. Parlament je na lični zahtjev prihvatio i ostavku glavnog revizora Republike Srpske Duška Šnjegote i njegovog zamjenika Darka Pejića. Usvojeno je i nekoliko izvještaja, nacrta i strategija. Pripremio Nenad Stupar.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku zakon o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Srpske, a ministar pravde Anton Kasipović istakao je da je ovim predviđeno uvođenje dvije nove mjere bezbjednosti za lica koja su djelo počinila u stanju neuračunljivosti.
Obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi i obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi. S obzirom na to da zakon o krivičnom postupku Republike Srpske propisuje postupak za primjenu mjera bezbjednosti za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i za opozivanje uslovne osude, bilo je neophodno uskladiti zakon o krivičnom postupku Republike Srpske sa krivičnim zakonikom.
Po hitnom postupku usvojen je i zakon o izmjeni i dopunama zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Resorni ministar Anton Kasipović rekao je da je glavni razlog za njegovo donošenje usklađivanje sa krivičnim zakonikom Republike Srpske.
Ovim zakonom utvrđuje se nadležnost posebnog odjeljenja suda na čitavoj teritoriji Republike Srpske za pojedina krivična djela osnovnog ili najčešće kvalifikovanog oblika u oblasti krivičnih djela protiv života i tijela, protiv sloboda i prava građana, protiv privrede i platnog prometa, protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske, protiv terorizma, protiv službene dužnosti, kao i krivičnih djela protiv pravosuđa.
Narodna skupština Republike Srpske primila je k znanju izvještaj o radu Radio Televizije Republike Srpske za 2016. godinu, plan rada za 2017. i izvještaj o reviziji financijskog poslovanja RTRS-a. Generalni direktor Draško Milinović, predstavljajući izvještaj, rekao je da i dalje ostaje problem finansiranja javnih emitera i ukazao na problem naplate RTV takse u Federaciji BiH, jer ovim procesom nije obuhvaćeno 546.000 pretplatnika, čime je RTRS po tom osnovu oštećen za najmanje 12 miliona maraka. Govoreći o procesu digitalizacije, Milinović je naveo da je ovaj proces dobrim dijelom vraćen u nadležnost javnih servisa, ali i dodao da još uvijek ne postoji zakon koji reguliše ovu oblast.
A i pored toga, danas, kao što ste svjedoci, imamo situaciju da Regulatorna agencija za komunikacije vrši konstantan pritisak na Radio Televiziju Republike Srpske u samom procesu digitalizacije. Mi smatramo da ne smijemo dozvoliti da bilo ko određuje upravljanje imovinom RTRS-a, odnosno Republike Srpske, jer ne postoji zakon koji to reguliše, ne postoji zakon o digitalnoj radiodifuziji. Imovina je ustavna kategorija, nijedan zakon ne može da kaže da vašu imovinu treba da date nekom na korištenje bez ikakve naknade.
Milinović je dodao da je uz pomoć vlade Srpske uspješno završen proces tehničko-tehnološkog opremanja RTV doma u Banja Luci, što znači da RTRS danas ima najsavremeniji produkcijski studij u regionu koji je tehnički spreman za emitovanje 3 televizijska programa. Parlament Srpske između ostalog usvojio je strategiju razvoja trgovine do 2022. godine, nacrt strategije mentalnog zdravlja, izvještaj o radu Agencije za osiguranje i izvještaj o realizaciji strategije razvoja turizma za prošlu godinu, dok podršku poslanika nije dobio prijedlog zakona o rudarstvu.
Sedamnaest časova 35 minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Poljoprivreda i šumarstvo su dva resursa opštine Kalinovik koja bi trebalo iskoristiti kako bi se zadržali mladi na ovom području, smatra načelnica opštine Mileva Komlenović. Ona dodaje da je najveći problem ove opštine mali broj stanovnika. Lokalna vlast usmjerena je na privlačenje investitora, ali intenzivno rade i na nastavku izgradnje hidroelektrane Ulog na Neretvi, koju očekuju da počne početkom proljeća, istakla je Komlenovićeva u razgovoru sa Radanom Škipinom.
Gospođo Komlenović, kako je danas živjeti u Kalinoviku?
Pa da kažem da je lijepo živjeti u Kalinoviku, da pričam o lijepim stranama života u Kalinoviku i u principu da li je nešto lijepo ili ne je stvar možda i ličnog utiska i naših životnih prioriteta i pojedinca i zajednice. Ako tako da Kalinovik, pored toga što nije grad sa velikim brojem stanovnika i mogućnostima koje veliki gradovi pruža, isto tako ima svoje prednosti na kojim bi nam mogli pozavidjeti i veliki gradovi. Ono što je, da kažem, nedostatak Kalinovika, ajde da pođemo od nedostatka, je mali broj stanovnika, ali to također ima i svoje prednosti. Na mali broj stanovnika i veliku površinu, znači imamo i značajne prirodne resurse, imamo veću mogućnost da dođemo do svakog pojedinca, imamo sigurno i više senzibiliteta za probleme ljudi naše lokalne zajednice, posebno probleme mladih koji smo onako jako posvećeni, i tako da na ovom malom prostoru, u stvari na velikom prostoru sa malim brojem ljudi...
A koliko je ljudi danas na opštini?
Pa to je, više koji popis uvažavamo ili ne, to je po popisu ovom zadnjem jedva 2000 i nešto stanovnika, tako da je to značajan broj na ovu površinu. Spadamo u teritorijalno najveće opštine, ali taj nepovoljan migracioni trend je bilo nešto što je urušavalo Kalinovik i u tom predratnom periodu i mnogo ranije, i prosto blizina velikih gradova, na kraju Sarajeva prevashodno kao velikog centra, je negdje odlačila i ljude i kapital. Ono što smo mi mogli ovdje da se organizujemo, kažem vam, mali broj ljudi na velikom prostoru otvara i velike mogućnosti s aspekta prirodnih resursa, s mogućnosti naših realnih, da možemo doći do svakog čovjeka, prepoznati probleme ljudi koji ovdje žive, i nešto što je, da kažem, okosnica našeg i djelovanja i životnog i političkog, znači da nam je u centru pažnje čovjek sa svojim potrebama.
Obično o Kalinoviku govorimo o tim surovim zimama, znamo kakve su, bar mi koji smo sa ovih prostora, znamo kakve su zime na ovom prostoru, ali Kalinovik dugo bije glas jedne od najsiromašnijih opština u Republici Srpskoj. Kako pobjeći iz tog zagrljaja, da kažem, nerazvijenosti?
Vidite nešto, da ja ne bih rekla, Kalinovik zaista spada u kategoriju izrazito nerazvijenih opština, ali taj aspekt najsiromašnijih opština sigurno ne stoji, to svi parametri pokazuju. Čak da izvedete taj neki naš BDP Kalinovika, on ne bi uopšte bio beznačajan, pogotovo ne bi bio beznačajan na broj stanovnika i sam budžet na broj stanovnika. Ono što je naš problem je u principu, kažem vam, ponavljam ponovo, mali broj stanovnika i veliki odliv kapitala.
Ajde da govorimo o onome šta su privredni potencijali Kalinovika koji su iskorišćeni i oni koji nisu iskorišćeni, evo ove 2017. godine.
Privredni potencijali Kalinovika su prije svega poljoprivredno i šumsko zemljište, šuma, hidropotencijal i naravno ti naši, da kažem, potencijali u oblasti turizma, koje još, da kažem, nismo komercijalizovali, a oni sigurno postoje, i vrijeme koje dolazi će nam tu ići na ruku, već smo i sami nekih stvari tu odmakli. Što se tiče poljoprivrednog resursa, prirodnih resursa poljoprivrednog zemljišta prije svega, ono, da vam kažem, nije ni nekim minornim dijelom iskorišteno, jer prosto je naša opština površinski velika. Mislim da smo opština sa površinom pašnjačkih površina najveća u Republici Srpskoj što se tiče ovog brdsko-planinskih područja, tako da to otvara i neke naše mogućnosti koje mi u ovom momentu nismo, znači, iskoristili sigurno ni izbliza dovoljno, i to je ono gdje treba raditi, ali to naravno ograničava i mali broj stanovnika. Evo, imamo taj značajni projekat u poljoprivredi koji se realizuje, taj reprocentatovnih pasmina goveda, koji će sigurno biti jedan značajan zamajac i okosnica privrednog razvoja u proizvodnji govećeg mesa.
U kojoj fazi je taj projekat?
Ovaj projekat je u fazi, evo da kažemo, da je već druga telidba krenula, to je sad nekih 140 grla ukupno, nešto je i prodato, znači osnovno sado je bilo 60 steonih junica rasa Berlin Angus. Projekat je predračunske vrijednosti 3 miliona maraka. Da kažem da je potpuno opremljen s aspekta mehanizacije, naravno stad ove, evo sad ovih dana završavamo, u završnoj fazi su i radovi opremanja objekta koji je također milionske vrijednosti, i to je projekat u koji je investirala Vlada Republike Srpske i Češka razvojna agencija. On ima tendenciju da se razvija i u tom svom, da kažem, osnovnom i primarnom kapacitetu, ali tendencija je da to bude jedan pokusni projekat širenja i te rase i proizvodnje goveđeg mesa i podržavanje visoke rase goveda za proizvodnju mesa.
Recite nam, načelnice Kumenović, dokle se stiglo sa izgradnjom hidrocentrale Ulog? Šta je sa drvnom industrijom na prostoru vaše opštine?
Hidrocentrala Ulog je bila ušla u, da kažem, jednu fazu zastoja, jer se pojavili problemi sa geologijom, klizištima na terenu, tako da su u jednom momentu sve to bili obustali, pristupili dodatnim geološkim istraživanjima, zatražili mišljenje, naravno, struke i bili negdje na pragu promjene projektnog rješenja koje je u jednom momentu značilo možda i dijeljenje instalisane snage na dva objekta, dvije akumulacije, ali kada je došao finalni izvještaj poslije tih dvogodišnjih mjerenja, dva sušna i vlažna perioda, došlo se do, da kažem, finalnog projekta gdje se na lokaciji 150 metara promjeraju objekti, suštinski instalisana snaga ostaje, objekat kao takav ostaje. E, sad su u toj fazi, da kažem, revidiran je i taj ugovor sa izvođačem po principu ključ u ruke, kineska kompanija Sinohidro, tako da su, koji je već bio davno potpisan, sad je dobio i tu svoju finalnu, da kažem, verziju. Oni već s početka proljeća treba da krenu u radove punom kapacitetu, s obzirom da je investitor kompanije EFT, koja je investitor i u stanarima, i taj dio velikog svog projekta, nije dio nego projekat, su završili. Proizvodnja ide svojim tokom, tako da su oni u punom kapacitetu, da kažem, i financijskom i stručnom spremni za realizaciju ovog projekta. Kineska kompanija Sinohidro je kompanija koja je ugovorila posao po principu ključ u ruke, gdje će biti i oprema dovršena. Investitor isti kao u stanarima što se tiče opreme, što se tiče operative, da kažem, visokostručni poslovi su kineske kompanije, oni su, da kažem, mozak operacija, a svakako što se tiče operative, tu će biti angažovana domaća operativa, nadamo se.
Koliko su privatnici zainteresovani za ulaganja ovdje u opštinu Kalenovik?
Pa ne mogu reći da nisu, ali sigurno nedovoljno. Malo je ovdje smjelih investitora, jer to svi koji investiraju negdje malo pogledaju broj stanovnika, da kažem, taj neki vremenski rok u kom će se oploditi njihova investicija, i onda su jako se skeptični. S te strane, to je ono što nam nije dobro, ali evo imamo i smjelih investitora koji smiju da rade i grade i u Kalinovku, evo kao naš Kalinovčanin Radomir Sladovi, koji je izgradio hotel, to je sad negdje u rangu hotela sa 3 zvjezdice, njegova imam tvrda uvjeravanja, bez obzira na sve teškoće objektivne i subjektivne, da ćemo u idućoj godini imati hotel sa 4 zvjezdice u Kalinovi. On proširio svoje kapacitete i to je jedan svijetli primjer investitora koji su smjeli da ulažu u Kalinoviku. Tu ipak treba hrabrosti, mnogo ljubavi za zavičaj da čovjek takvu vrstu toliko zahtjevnih investicijskih projekata smije da realizuje ovdje, ali ima i takvih.
Kada govorite o zavičaju, znamo da su sa prostora Kalenovika mnogi značajni ljudi iz svih sfera. Pomenut ću pokojnog akademika Petra Mandića, potom našeg poznatog pjesnika, književnika Rajka Petrova Noga, Đorđa Sladoju, univerzitetske profesore, ljekare, novinare, mnogi su odavde. Koliko imate vi, ajde da kažem, koristi od tog što su oni otišli, koliko se oni vraćaju u svoj zavičaj, koliko u svojoj djelatnosti mogu doprinijeti da Kalenovik bude uspješniji?
Za Kalenovik mogu reći da je rasadnik talenata. Mi i u ovom momentu kad imamo, da kažem, ipak mali broj djece, mi imamo jako talentovane djece, i ono što je sigurno činjenica da tu je praćeno i kvalitetom i talentom, i to su najčešće i uspješni ljudi, i ne može se reći da tu nema konekcije. Da li smo mi to, da kažem, prije svega u nekom prethodnom periodu znali da unovčimo na pravi način, da kažem, da valorizujemo sve te naše prednosti, ali na kraju krajeva to su i univerzitetski profesori i ljudi iz sfere umjetnosti, kulture i tako dalje, koji su našli svoj angažman i bili prepoznati, naravno, i zadržani u većim sredinama, i mi na to nismo mogli mnogo uticati, ali evo, taj sticaj okolnosti da nam je Kalenovik podario Rajka Petru Noga, Đorđa Sladoja, negdje naši pjesnici su otišli u svijet, a onda svijet došao u Kalenovik, pa mi sad imamo te naše divne književne susrete, Kalenovački poetski vijenac. ove godine smo imali priliku da to bude, da to budu 11. književni susreti po redu, da su oni zaista, ne samo što imamo te književne susrete, nego su zaista renomirani, nešto kulturni događaj koji je prepoznatljiv ne samo u Kalinoviku, nego i u regionu i šire. Tu su prva imena srpske poezije i najzvučnija imena književne kritike sa nama. Tako da evo već ove godine smo završili sa objavom naše 10. knjige i naša mala biblioteka je tu, tako da je ono nešto što je trajno i vječno i bez obzira koliko svrstavali Kalinoviku izraz nerazvijene, vrijeme je najbolji studionik, pa će jednog dana, to je ono što je trajno i vječno, što će ostati i govoriti o ljudima koji su se organizovali na tom prostoru, možda nekad u surovim uslovima, ali nisu zanemarivali ni kulturu, ni obrazovanje, ni sve te pozitivne vrijednosti društva i porodice. Bez obzira kako je Kalinovik mali, da istaknem i te naše prednosti, da ih negdje sublimiram. Svaki pripravnik u opštini Kalinovik je odradio pripravnički staž sa visokom stručnom spremom i obezbiđena su sredstva iz budžeta za polaganje stručnog ispita. Mi u malom Kalinoviku imamo angažovanog logopeda u našoj osnovnoj školi, bez obzira koliko imamo djece. Da svaki naš student koji ima kontinuitet studija ima stipendiju i mimo toga i ovi koji nema imaju pomoć za studiji već od druge godine. Od prve godine ove, da kažem, ranjive prioritetne grupe, da smo negdje potpuno posvećeni problemima našeg čovjeka i sve ono što treba jednoj maloj lokalnoj zajednici od doma zdravlja, pošte, hotela na ovom malom prostoru, mi negdje u malom obimu, ali sve to imamo.
Hvala vam lijepo.
Minuta do 18 časova, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Komitet Evropske organizacije za hemofiliju i slične bolesti certifikovao je odjeljenje hemato-onkologije sa Centrom za hemofiliju Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske kao Evropski centar za sveobuhvatan tretman hemofilije. Tim povodom danas je u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske održana konferencija za novinare. Pripremila Gordana Partina.
Ovakvo priznanje posjeduje samo nekoliko centara u regionu, a prvi je certifikat ovakve vrste koji je došao u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu. Ovim priznanjem odjeljenje hemato-onkologije sa Centrom za hemofiliju Klinike za dječje bolesti uvršteno je na evropsku mapu centara hemofilije, istakla je profesor dr. Jelica Predojević.
U Republici Srpskoj postoji 78 pacijenata oboljelih od teškog oblika hemofilije. Više od 50% njih se sada nalazi već u odrasloj dobi. Formiranjem ovog centra i radnjom koju ćemo, zahvaljujući ovome, ostvariti i sa kolegama koji se bave odraslim pacijentima na hematologiji, napravit ćemo mjesto gdje se oni u toku 24 sata svaki dan mogu obratiti i za terapiju i za pomoć i naravno za savjet.
Hemofilija je rijetka nasljedna bolest kod koje je glavna karakteristika sklonost krvarenju, a obolijevaju samo muškarci. Majka oboljelog dječaka Vanje, Maja Jošić, kaže da im ovaj centar mnogo znači.
Vanje je postavljena dijagnoza sa 9 mjeseci. On prima profilaksu 2 puta sedmično. Jako dobro se osjeća. Drago mi je zbog mu, zbog ostale djece. Imamo mjesto gdje se možemo obratiti.
Klinika za dječje bolesti je krovna institucija koja se bavi liječenjem djece u Republici Srpskoj, istakao je primarius dr. Vladimir Mirošljević, načelnik klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Kao vodeća institucija u Republici Srpskoj, ona uvijek je avangarda u svemu, pa evo vidite ovome što su ljudi sa odjela hemato-onkologije zaista ulažući veliku energiju, veliki trud, podajući, skupljajući znanja i uvezujući se u udruženje hemofiličara uspjeli da napravi. Mi smo na to na klinici jako ponosni.
Ovo priznanje je samo jedno od priznanja za Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, a hemato-onkologija kao odjeljenje za najteže dječje pacijente ima briljantne rezultate i u liječenju drugih oboljenja, istakao je zamjenik generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nenad Stevandić.
To je samim posebno mjesto gdje će sva djeca naći mjesto iz Republike Srpske, ali i iz federacije, nije bitno odakle, jer smo sposobni da takvu djecu da kajemo zaštitimo od fatalnog ishoda i da ih uvedemo na normalno. Zato se taj certifikat teško i dobija.
Za hemofiliju još nema lijeka, ali uz odgovarajuće liječenje i samopomoć većina oboljelih može da održava aktivan i produktivan način života.
17:52, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Predrag Vulin, toskotehnički realizator programa Ognjen Jutanović, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz naš program, u 18:00 slijedi najnovi pregled vijesti.